tânăr în Europa. Cronicile coeziunii. Povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa. Mergem astăzi la Piatra Neamț, unde stăm de vorbă cu directorul general ADR Nord-Est, Vasilea Sandei. Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Programul regional Nord-Est 2021-2027 aduce în această regiune 1,75 de miliarde de euro. Cum ar urma să fie ei folosiți? Care sunt obiectivele prioritare?
Sperăm că îi vom folosi bine, în sensul că îi vom investi în proiecte cu impact. Principalele priorități sau prioritățile în care vom investi acești bani sunt următoarele. Prioritatea 1, o regiune mai competitivă, mai inovativă, în care vom investi peste 400 de milioane de euro în cercetare, inovare, transfer tehnologic, competitivitatea întreprinderilor, specializare inteligentă. De asemenea, tot aici, în cadrul acestei componente vom avea și digitalizarea, care face obiectul priorității numărul 2, digitalizarea pentru firme private sau pentru instituții publice. De asemenea, avem o prioritate care se ocupă de eficiență energetică în clădiri publice și în ansambluri rezidențiale, prioritatea numărul 3, o prioritate care se ocupă de mobilitate urbană, de transport ecologic, să spunem, verde în orașele din regiunea noastră, o prioritate care va investi în învățământ, în școli, grădinițe, învățământ universitar, o altă prioritate care va investi în drumuri județene. Continuăm investițiile în acest sector făcute în perioadele precedente. O prioritate care va investi în dezvoltarea urbană, regenerare urbană, monumente istorice și ansambluri culturale. Și ultima prioritate este cea de asistență tehnică, care face ca autoritatea de management și întregul sistem implicat în derularea acestor proiecte să funcționeze și să funcționeze bine.
Spuneți că unul dintre obiective este digitalizarea. Cum se poate face, mai ales în mediul rural?
În deopște noi ne ocupăm de mediul urban, dar în acest caz poate fi accesat programul nostru și de către firme din mediul rural. Digitalizarea este o provocare pentru noi toți, atât digitalizarea firmelor, cât și digitalizarea instituțiilor publice. O să vă dau un exemplu, pentru că tocmai am lansat primul apel pentru firme private de digitalizare și am încercat să facem acest lucru într-un mod, aș spune, elevat, dacă mi-este permis. În sensul că pentru a face o digitalizare de calitate trebuie mai întâi făcut o analiză. Trebuie să vedem care sunt domeniile sau zonele în care o firmă, spre exemplu, stă bine sau stă mai puțin bine. Se face pentru această analiză în doi pași. Proiectul nostru sau apelul nostru de proiecte a avut o particularitate și anume este un proiect, unul dintre puținele apeluri la nivel european care face obiectul unei cercetări, să vedem în ce măsură finanțarea își atinge scopul, finanțarea pentru firmele private. Și spuneam că analiza asta se face în doi pași. În primul rând, toți cei interesați a trebuit să intre pe o platformă care se cheamă Nedigitalizăm, în care au introdus niște date, câteva date legate de nivelul lor de digitalizare. Și această platformă, au putut să intre pe platformă și să se înscrie firmele private până în 29 septembrie și avem circa 1300, aproape 1300 de firme care s-au înscris acolo. După aceea, pasul următor va fi să vedem dacă firmele respective sunt eligibile pentru programul nostru și toate cele care sunt eligibile vor intra într-un proces de selectare aleatorie, o noutate pentru orice program de finanțare, tocmai datorită acestui proces de cercetare inițiat de Comisia Europeană, și jumătate din firme vor fi selectate pentru a primi finanțarea. Cele care vor fi selectate vor face pasul următor și vor trebui să depună o cerere de finanțare care are o componentă importantă, un studiu de fezabilitate digitală. Făcut acest studiu de către o instituție specializată, o firmă specializată sau un expert. Asta înseamnă că va fi o analiză de asemenea a punctelor tari, a punctelor slabe, a nevoilor de digitalizare, din care va rezulta acest studiu de fezabilitate digitală, în așa fel încât procesul să reprezinte un parcurs firesc Îndeopște, digitalizarea poate fi privită ca o chestiune simplă. Cumpăr un soft sau niște echipamente informatice și cei care nu sunt neapărat specialiști consideră că s-au digitalizat. În realitate nu este așa. Există și un index numit DESI la nivel european, care prezintă 12 domenii în care firmele trebuie să facă progrese, să spunem de la digitalizarea producției, digitalizarea serviciilor, cum ar fi, să zicem, contabilitatea, desfacerea, digitalizarea a modului în care ne prezentăm oferta sau ne prezentăm la nivelul pieței și știți bine că în ultima vreme lucrurile astea se fac într-o tot mai mare măsură în mod digital. Deci, ca să sumarizez puțin, am încercat nu numai să alocăm niște bani și firmele să poată accesa o sumă de bani, care în cazul nostru este între 15.000 și 100.000 de euro, ci să ajutăm firmele să înțeleagă ce trebuie să facă pentru ca la final să se bucure de acest proces de digitalizare și să le crească competitivitatea. Desigur, este și un apel de proiecte pentru digitalizarea instituțiilor publice, acolo locale, desigur, acolo este o altă discuție și o altă provocare, pentru că dacă digitalizarea nu este făcută într-un mod coordonat, integrat, atât la nivel regional cât și național, s-ar putea să fie mai rău cu digitalizarea decât fără. Dacă avem o mulțime de site-uri, platforme pe care tot trebuie să intrăm cu parole, cu alte metode de securizare și ne încurcăm în ele, nu sunt corelate aceste platforme, va fi foarte dificil pentru cetățeanul român să facă față acestei provocări de multiple platforme de digitalizare. Prin urmare, acolo este un proces de discuție cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu partenerii noștri din regiune, în așa fel încât să creăm acele sisteme care ajută oamenii să interacționeze într-un mod foarte rapid și eficient cu instituțiile publice.
Mă întrebam dacă pentru depunerea tuturor cererilor pe care trebuie să le facă firmele se întâmplă totul digitalizat sau trebuie să meargă la ghișeu.
În cazul nostru, pentru finanțare nu trebuie să meargă nimeni la niciun ghișeu. Există un sistem informatic care se cheamă MySmith. El a fost folosit și în exercițiul financiar 2014-2020. Acum este o variantă, spunem noi, îmbunătățită. Deci toate documentele, toată relația noastră cu ei se realizează prin intermediul acestui sistem. Nu se mai folosesc hârtii.
226 de milioane de euro finanțare regio pentru stimularea mobilității urbane în municipiile din regiunea Nord-Est se vor primi în programul regional 2021-2027. Ce se va întâmpla mai exact acolo?
Municipiile din regiunea Nord-Est au niște sume prealocate. Asta înseamnă că fiecare municipiu știe de ce bani va putea beneficia în acest exercițiu. Una din componente aceasta de mobilitate urbană înseamnă așa că trebuie să-și gândească niște planuri de mobilitate urbană în care aspectul cel mai important este transportul public. Transportul public cât mai prietenos cu mediul, cu zero emisii de carbon, și fiecare dintre aceste municipii, unele au avut proiecte și în exercițiul 2014-2020, unele sunt terminate și unele vor continua în exercițiul 21-27, altele fac acum aceste proiecte. Asta înseamnă că vom dezvolta un transport urban de călători verde cu autobuze electrice, care are scopul de a facilita acest transport, de a reduce numărul de mașini utilizate de către persoane în transport. Pe de altă parte, încurajăm și transportul alternativ, piste de biciclete. Spre exemplu, știu că este o mare discuție legată de pistele de biciclete, dar dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă în orașele din vestul Europei, veți vedea că acolo o foarte mare parte din transport, practic oamenii merg foarte mult cu bicicleta sau pe jos. Și în felul acesta rezolvăm, să spunem, două probleme. Una, sperăm să avem un transport public modern, curat, elegant și să fie în regulă să te urci în autobuz, să mergi la locul de muncă sau unde ai treabă în oraș, sau cu bicicleta. Pe de altă parte, reducem numărul de mașini și în felul acesta reducem și amprenta de carbon. Vrem să descongestionăm traficul, să-l facem mai prietenos cu mediul și mai prietenos cu oamenii. Asta este obiectivul principal pe care ne-l propunem prin această componentă.
Mi se pare că în tot ce faceți vreți să fiți mai prietenoși cu oamenii. Am văzut pe site-ul dumneavoastră, pe site-ul ADR Nord-Est și faptul că aveți o comunicare mult mai colocvială cu atât cu firmele, cât și cu beneficiarii, cât și cu localnicii. Cum ați ajuns la această abordare? De ce v-ați gândit că, nu știu, un podcast ar putea fi, v-ar putea duce mai aproape de oameni?
Preocuparea aceasta este de mult timp la noi. Ne-am dorit în primul rând să fim proactivi, să fim alături de cei cu care lucrăm, de beneficiari, potențiali beneficiari și de publicul larg. Pentru că nu suntem într-un tun de fildeș, nu suntem într-o situație în care oamenii să se uite la noi ca la unii care vorbesc bruxeleza, spre exemplu, sau adereza, cum am numit-o noi în niște postări pe site-ul nostru, ci suntem pur și simplu niște oameni în carne și oase, niște profesioniști, îndrăznesc să spun, niște oameni care, pe de o parte, au viziune, înțeleg ce se întâmplă acum și cam ce urmează să ne se întâmple în viitor, care avem acces la resurse și resursele acestea sunt financiare, dar sunt și resurse de învățare. Ne uităm la ce fac alții și încercăm să construim o mare comunitate aici în regiunea de Nord-Est, formată din noi și partenerii noștri, din toți oamenii care sunt interesați de acest proces de dezvoltare și ne dorim să înțelegem corect lucrurile. De aceea folosim un mod, aș spune, mai prietenos de comunicare. Sigur, în munca noastră de zi cu zi avem o mulțime de termeni, o mulțime de lucruri pe care dacă cineva ar participa la științele noastre, probabil că ar înțelege jumătate din ce vorbim, deși vorbim în limba română. Și atunci ne-am pus problema, ok, cum facem noi ca oamenii să înțeleagă ce facem, cum pot interacționa cu noi, mai ales că la apelurile noastre de proiecte trebuie să vină firme private, instituții publice, formate din oameni, bineînțeles, care au un grad mai mare sau mai mic de înțelegere. Cât privește podcasturile, ne-am dat seama, spre exemplu, că în continuare sunt lucruri greu de înțeles. Și vă dau un exemplu. Lansăm apeluri de proiecte. Lumea știe că avem acces la acești 1,75 miliarde de euro și se întreabă, da, bun, de ce nu lansează odată apelurile astea de proiecte? Ce așteaptă cei de la ADR? Și am încercat, eu personal, împreună cu colegii, să intrăm puțin împreună cu ascultătorii, cu cei care ne urmăresc, în profunzimea muncii noastre, să le spunem că iată ce presupune să lansăm un apel de proiecte, cum muncim noi în dincolo, să spunem, de calculator, de laptop, în spatele lor, cum muncim să pregătim, să stabilim toate regulile astea, ce înseamnă de fapt că primim banii aceștia, cum funcționează tot procesul acesta de finanțare, care sunt riscurile, care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm. Pentru că de prea multe ori, din păcate, în societatea noastră se vorbește despre lucruri neînțelese, iar despre fonduri europene și despre aspectul ăsta legat de proiecte, sunt prea mulți oameni care vorbesc fără să înțeleagă, fără să știe despre ce e vorba. Și atunci încercăm, facem eforturi să aducem tot mai mult aproape de noi oamenii, pentru că în felul acesta interacțiunea cu ei este mai eficientă și implicarea lor este mult mai puternică.
Am înțeles. Aveți, pe de altă parte, și un proiect început încă din martie anul trecut, se numește Reporter Regional. Ce rezultate ați avut în urma lui și spuneți-ne cu ce se ocupă acest proiect mai exact?
Vedeți, în aceeași idee de care vorbeam mai devreme, noi avem o obligație, spre exemplu, la nivelul relației noastre cu Comisia Europeană, de a prezenta publicului proiectele în care se investesc bani europeni. Numai departe de săptămâna trecută am avut o întâlnire la Timișoara cu Comisia Europeană, toate autoritățile regionale, în care unul din subiecte a fost exact acesta. Cum prezentăm noi oamenilor ce s-a finanțat, ce s-a realizat cu banii europeni? Noi aici la ATR Nord-Est am avut această inițiativă, colegii mei care se ocupă de comunicare au avut această inițiativă de a face proiectul Reporter Regio, în care, nu într-un limbaj de lemn, ci într-un limbaj, cum i-a spus dumneavoastră, mai colocvial, mai pe înțelesul tuturor, am povestit practic ce s-a întâmplat cu un antreprenor, spre exemplu, care a accesat apelurile noastre de proiecte, cum a pornit ideea, cum au reușit ca obținând finanțarea să-și dezvolte firma, în așa fel încât să fim cât se poate de umani. Asta ne-am dorit. Am făcut pe lângă asta, pe lângă inițiativa asta Reporter Regio, dacă vă uitați pe site-ul InfoRegio Nord-Est, veți vedea că este o hartă acolo, apare o hartă și dacă mergi cu prompterul pe un oraș, dintr-o dată se deschide un evantai de proiecte care au fost finanțate prin programul nostru. Asta a avut un succes, aș spune eu, destul de mare, pentru că a fost apreciată inițiativa noastră la nivel european. Există întâlniri cu comunicatorii din Comisia Europeană, cu cei naționali. Chiar la un moment dat, cred că acum vreo 2 ani, au venit special de la Comisia Europeană să vadă, am fost parte a unui proiect, au venit special să vadă cum prezentăm noi proiectele în regiune. Și cred că sunt mii de oameni care au văzut reportajele făcute de colegii noștri și care, spun eu, au un impact în schimbarea mentalității noastre, schimbarea în sens pozitiv, în înțelegerea oportunităților, a beneficiilor pe care le avem în calitate de membri ai Uniunii Europene.
Aveți și o premieră acum, programul regional Nord-Est 2021-2027 implementat de Autoritatea de Management la nivel regional. Ce aduce această schimbare? Mai multă autonomie, birocrație mai puțină? A fost nevoie să măriți echipa?
Da, este o schimbare importantă. După cum știți, în exercițiile anterioare, programele aveau autorități de management la nivel național, programul operațional regional era gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, iar acum acest program s-a împărțit în 8 programe regionale cu autorități de management agențiilor pentru dezvoltare regională. Este importantă schimbarea din mai multe perspective. Mai întâi că fiecare regiune, fiecare agenție împreună cu partenerii din regiune cunoaște mai bine nevoile, oportunitățile, specificul regiunii și am construit programe regionale în negocieri cu Comisia Europeană mai adecvate. Al doilea avantaj major este într-adevăr această reducere a actorilor implicați. Suntem noi în relație directă cu beneficiarii, dispare o verigă intermediară care era organismul intermediar, cum am fost și noi până în acest exercițiu. De asemenea, noi fiind aici, cei care, să spunem așa, suntem la firul ierbii și vedem și problemele cu care se confruntă beneficiarii și problemele sistemului, am făcut tot posibilul să reducem birocrația, să reducem numărul de acțiuni, de activități necesare pentru ca un proiect să ajungă de la idee la rezultat. A fost nevoie să mărim și echipa, bineînțeles, pentru că crește și suma. Dacă în exercițiul 2014-2020 au fost alocate circa 700 de milioane de euro, suma acum este de 1.750 de milioane de euro. Am mărit echipa, tot mărim echipa și consolidăm echipa agenției Nord-Est de vreo 25 aproape de ani, în curând vom face 25 de ani. Am ajuns acum să fim vreo 240 de oameni, chiar am avut un concurs săptămâna trecută și dincolo de a mări echipa, încercăm în continuare să construim o mare echipă cu toți actorii din regiune. Am folosit noi la un moment dat un termen, sigur, se folosește termenul de networking, dar noi am zis constelația. Fiecare instituție implicată este o steluță în această mare constelație regională care face și va trebui să facă, să ridice societatea sau, mă rog, regiunea, pentru că, după cum știți, suntem, din păcate, o regiune cu un nivel scăzut de dezvoltare.
Mulțumesc frumos pentru toate aceste detalii, domnule director general al ADR Nord-Est, Vasile Sandei. Eu sunt Andreea Pietroșel, ne reauzim data viitoare.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.